Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi raptiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Muzika u Pittura. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nisimgħu mużika ispirata minn pitturi differenti. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa tal-kompożitur Paul Hindemith li għex bejn l-1895 u l-1963. Xogħol mill-aktar magħruf ta' dan il-kompożitur hija l-opra Matis der Maler, jiġifieri Matis il-Pittur. Din l-opra hija bbażata fuq il-ħajja tal-pittur Matthias Grunewald li għex bejn l-1460 u l-1530 u titratta l-ħajja ta' artist vis-a-vis l-awtoritajiet fil-ħajja medjevali. Matthias Grunewald kien konsidrat bħala artist popolari fi żmienu. Ironikament, minkejja din il-popolarità, dan il-pittur xorta nirreferu għalih b'isem li mhuwiex tiegħu. L-isem proprja ta' Grunewald kien Matthias Gotthard Neithardt, u l-isem biex ngħidu hekk falz tiegħu nibet minn żball li għamel biografu tiegħu tas-seklu 17. L-opra Matthias der Maler ta' Paul Hindemith kienet projbita fil-Germania fl-1934, minħabba li l-autoritajiet ma qablux mal-kontenut tagħha, u anke minħabba l-fatt li l-kompożitur kellu numru taħbib lut. Fl-istess sena madanakollu f'Berlin, it-telet is-sinfonija bit-tliet movimenti bbażata fuq din l-opra, li sintendi għalet ċertu oġġezzjonijiet minnaħa tal-awtoritajiet, tant li l-kompożitur kellu jemigra. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment, Angels Concert, li ser jiġi segwit mill-Orkestr della Swiss Romand, mexxija mis-surmast Paul Kletzky.
Thank you.
is-sinfonija Matis der Mahler, ibbażata fuq l-opra tal-istess isem ta' Paul Hindemith, smajna l-ewwel moviment Angels Concert, li ġie segwit mill-Orkestr della Suisse Romande immexxija mis-surmast Paul Kletzky. Kif għedna qabel din is-sinfonija hija ispirata mill-ħajja tal-pittur medjevali Matthias Grunewald. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Is-silta li jmiss hija ispirata mill-pittura The Last Day in Pompeii tal-pittur Russu Karl Pavlovich Brulov li għeġ bejn l-1799 u l-1852. Dan il-pittur nassoċjawh ma' tranzizzjoni mill-idjoma klassika għal dik romantika fl-arti russa. Il-pittura The Last Day in Pompeii hija waħda mill-aktar magħrufa ta' Brulov li għamlitu popolari mal-aristokrazija, kemm f'pajjiżu u anke fl-Ewropa. Aħna ser nisimgħu poema sinfonika ispirata minn din il-pittura, din hija xogħol tal-kompożitur Muradbek Begaliev mill-Kirġizzja, xogħol li joħodna għall-1981 meta l-kompożitur kien għadu student tar-raba' sena fil-Konservatorju ta' Mosca. Kif għedna, Begaliev kien ispirat minn din il-pittura imma daħħal ukoll temi aktar filosofiċi f'din il-kompożizzjoni. Din is-symphonic poem tal-kompożitur Muradbek Begaliev ser tiġi segwita mill-Moscow Radio and TV Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Yalkin Adigezalov. Thank you.
Thank you.
smajna symfonik poem tal-kompożitur Muradbek Begaliev. Kif għedna qabel dik is-silta hija ispirata mill-pittura The Last Day in Pompeii tal-pittur Russu Brulov. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Mużika u Pittura jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Fil-waqt li l-lum qed inkomplu nisimgħu mużika ispirata minn pitturi, tajjeb li nżommu f'moħħna li anke artisti viżivi spiss isibu ispirazzjoni f'xogħlijiet mużikali. Dan ukoll ser narawh f'din is-sensiela fosthom permezz ta' kummenti li jiena ġbart minant diversi pitturi. Allum għażilt li naqra l-kummenti ta' l-artist espressjonist Carmel Bonello, pittur li l-arti tiegħu spiss tinkludi u ċuħ koloriti li flimkien joħolqu ritmu interessanti. Fil-kwadru tiegħu intitolat Music Player, il-forma ovali tal-witch kważi tiġi ripetuta fil-forma ovali ta' strument tal-korda. Carmel Bonello joħloq ukoll kwadri astratti fejn l-enerġija, kważi violenza, toħroġ b'mod ħafna aktar evidenti. Carmel Bonello għaddiri dawn il-kummenti dwar kif il-mużika ġieli tispiraħ fix-xogħlijiet tiegħu. Bħala artist, il-mużika hija l-unika ħoss li nkun nixtieq nisma' meta noħloq xogħlijiet ġodda. Kull tip ta' mużika tinteressani, jiddependi l-muża u l-mument li nkun fih. L-aktar mużika li nħobb hija dik rock, soul, blues, jazz u classic rock. Dan ma jfissirx li l-mużika ser tinfluwenzani direttament fix-xogħol artistiku li nkun qed nagħmel, iżda aktar fil-ħsibijiet, fantasiji u l-astratt b'mod ġenerali. Kull arti hija forma ta' espressjoni u żvok li fija il-bniedem jista' jgħix u jikber aktar, hija xi ħaġa li tiddependi fuq kemm il-bniedem jirrifletti dwar il-ħajja tiegħu u n-natura ta' madwaru. U ma tiddependix mill-flus jew mill-poter, dan huwa element li ilu jsir sa minn żminijiet primittivi, fejn l-arti kienet espressa kemm forma viżiva u anki permezz ta' mużika jew ħsejjes. Movimenti artistiċi matul is-snin, kemm klassiċi, moderni u riċenti, kollha jirriflettu xi element ta' mużika. Eżempju ċar huwa l-artist Vasily Kandinsky, pionier tal-arti astratta, li fl-1911, flimkien mal-artist Franz Marc, waqqaf wieħed mill-gruppi tal-arti espressjonista Ġermaniża intitolat The Blue Rider. Fis-sena 1912 kellu esibizzjoni personali f'Berlin, fejn iddominaw tonalitajiet bħal isfar u viola li kienu jirriflettu r-relazzjoni tal-kulur u l-mużika. Fuq kollox, l-arti viżiva u l-mużika jistgħu jservu bħala kultura li fihom jistgħu jinbnew soċjetajiet b'idea ġodda, kif ġara fis-snin 60 bil-moviment tal-Flower Power. Dawk kienu l-kummenti tal-artist Carmel Bonello, nirringrazzjawh minn hawnhekk tal-kontribut li ta' dan il-programm. Dawk il-kummenti jservu wkoll bħala aperittif għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla, fejn ser nitkellmu aktar fid-dettall dwar il-karriera ta' Kandinsky u kif l-arti viżiva tiegħu hija relatata wkoll mal-mużika. It-tielet xogħol li ser nisimgħu illum huwa tal-kompożitur Ingliż Richard Stoker, imwieled f'Castleford, Yorkshire, fl-1938. Stoker studja taħt numru ta' kompożituri fosthom Benjamin Britten u Sir Lennox Barclay. L-istrument favorit ta' Stoker huwa l-pjanu. Anke jekk hu kitab mużika għal għażliet differenti ta' strumenti. Ta' minn ngħidu li Richard Stoker huwa wkoll pittur, u fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu sensiela ta' akwarelli b'temi astratti. Ix-xogħol ta' Stoker li ħejjejt huwa Regency Suite li joħodna għall-1959. Din il-mużika hija ispirata mill-pitturi ta' Picasso, l-aktar dawk it-tpenġijiet li jirrappreżentaw karattri ta' ċirklu. Regency Suite huwa xogħol għal pjanu b'sitt movimenti ostra li huma Scherzo, Minuet, Pastoral, Jig, Gavotte u Toccata. L-interpretazzjoni hija tal-pjanist Eric Parkin. Thank you. smajna Regent's Suite tal-kompożitur u pittur Ingliż Richard Stoker, esegwita mill-pjanist Eric Parkin. Naddu issa għall-mużika ta' kompożitur ieħor li wkoll kien influwenzat ħafna mill-arti viżiva. Qed nirreferi għal George Sándor Ligeti, kompożitur Ungariż li għex bejn l-1923 u l-2006. Fl-1956 Ligeti ħareb mis-sistema komunista Ungariża u kiseb iċ-ċittadinanza Awstrijaka. Hawnhekk seta' jitħallat ma' kompożituri oħra li kienu jiktbu mużika bidjoma kontemporanja bħal Karl-Heinz Stockhausen. Ir-ritmu huwa lat importanti fil-mużika ta' Ligeti u dan joħroġ f'xogħlijiet bħal kunċert għall-pjanu u it-tliet ġabriet ta' Etudes. Kif ġaħedna Ligeti kien ispirat mill-arti viżiva u eżempju ta' dan hija l-opra tiegħu Le Grand Macabre li hija influenzata mill-arti surreali ta' Hieronymus Bosch fost artisti oħra. Il-plot huwa mimli b'karattri grotteski u huwa ambjentat fi Bruegeland, referenza għall-artist Olandiż Pieter Bruegel, li t-penġijiet tiegħu wkoll kienu sors ta' ispirazzjoni. Din l-opra titratta s-sinifikat tal-ħajja għalb il-gaġwiġija tad-dinja kontemporanja. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' din l-opra li fil-fatt huwa korus ta' ħsejjes ta' tpaqbieħ tal-karozzi li jirrappreżentaw l-istorbju jew it-taħwit tal-ħajja tal-lum. L-interpretazzjoni hija dik ta' l-Orf Vienna Radio Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Elgar Howard. Smajna il-ftuħ tal-opra Le Grand Macabre ta' George Ligeti. Naddu issa għall-kompożitur kontemporanju Ingliż John Tavener. Ħafna mill-mużika ta' Tavener hija ispirata mill-ikoni, dawk ir-rappreżentazzjonijiet kważi riġidi tal-kult Biżantin illi l-istil tagħhom baqa' prattikament l-istess tul iż-żminijiet. L-arti ta' l-ikoni hija waħda devozzjonali. U infatti il-pittur jingħad li jagħmel ġimgħat jipprepara ruħu spiritwalment qabel jibda jpenġi. L-ikonografija hija mimlija simbolizmu li l-iskop tiegħu huwa li jressaq lejn il-meditazzjoni. L-Ortodossi jemnu li l-arti tal-punent tilfet ir-ruħ tagħha hekk kif għaddiet mill-perjodu tar-Rinaxximent. Għaliex hawnhekk il-pitturi bdew jipproduċu xogħol li jolqot lajn. Aktar mill-li jfakkar fil-lat spirituali. Il-kompożitur John Tavener ukoll ikkummenta dwar dan. However impressed I am by Michelangelo, the simple Greek icon means much, much more to me. I think sacred art has gone downhill since the Middle Ages. I think one has to compose in the manner of an icon painter. But the problem is that there's no tradition for it. Ix-xogħol ta' John Tavener li ser nisimgħu silta minnu huwa Icon of Light, fejn il-kompożitur kiteb xogħol mill-aktar mistiku mim li simbolizmu. Il-kor The 16 u membri ta' The Duke Quartet immexxija Mr. Must Harry Christophers jinterpretaw it-tielet moviment minn Icon of Light ta' John Tavener. Il-kor The 16 u membri ta' The Duke Quartet immexxija Mr. Must Harry Christophers interpretaw it-tielet moviment minn Icon of Light ta' John Tavener. Kif qed naqabel, ħafna mill-mużika ta' Tavener hija ispirata minn ikoni Biżantini. Hawnhekk intemmu il-programm tal-lum. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmelo Grech, u nħeġġiċkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser niffokaw fuq il-karriri ta' diversi pitturi fosthom Vasily Kandinsky u naraw kif ix-xogħlijiet tagħhom huma relatati mal-mużika. Insemmi.
Smajtu. Mużika u pittura. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.